Goeiedag geseënde. Ek hoop jy het 'n besondere goeie week gehad. Ek glo dat jou hart is weer voorberei om te hoor wat God se woord sê. Dat ons kan saam sit en sê, Here, ek wil saam met u die woord van God studeer. So ek hoop jy het jou Bybel, jy het jou pen en papier, dis Renai Botha hier en ons gaan weer net die woord van God oopbreek om te hoor wat God se hart vir ons is. En ek wil vandag gesels bietjie oor is jy die opening vir God se gees om deur te vloei? Baie snaakse tema. Maar is jy die instrument wat God sy asem kan deurvloei? Ek wil begin vanoggend met die voorbeeld van 'n trompet. Ons kan 'n trompet in ons huis hê. Ons kan hom gereeld blink vryf, ons kan hom gereeld skoon maak en ons kan ons gebruik as 'n ornament. Of ons kan sê hier is die instrument. Ek wil hom gebruik vir die rede, vir die doel waarom hy gemaak is. En die enigste manier hoe om daar die instrument te gebruik, die trompet, is om asem deur hom te stuur. Daar moet lig, geforseerde lig, let wel, nie gewone lig nie. Want as die trompet net op die kas staan, is hy ook gevul met lig. Maar dis nie gekonsentreerde, geforseerde lig nie. Om klank uit 'n trompet uit te kry, moet daar geforseerde, gekompakteerde lig deur hom beweeg, sodat daar 'n klank kan deurkom. En so is dit ook met ons. So dikwels hoor ons die woord van God en gaan dit deur ons gedagtegang, maar die woord raak nie lewendig binne in ons hart nie. Die woord raak nie deel van ons lewe nie, dan word dit nie gekompakteer nie, dan raak dit nie 'n vastigheid in ons lewe nie en dan probeer ons die woord spreek en dit maak geen klank nie. Dit bring niks uit nie. En tog sê God in vir die profeet Jeremia in Jeremia 23 vers 29, my woord is vuur, is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. As ons die woord van God gekompakteer in ons hart kry, laat dit 'n standvastigheid word, laat dit 'n geankerdheid word, sal dan, soos ons die woord spreek, dit 'n geforseerdheid, 'n vuur, 'n hamer wees wat uitkom en dit sal 'n effek hê. Maar as die woord van God net in ons kop is, dan sal dit geen effek hê nie. En baie keer moet die Here ons stil maak om daardie gekompakteerde woord in ons hart in vas te lê. En ek wil vandag vir ons gesels oor, en ek wil begin vandag by Genesis 28. Jakob gaan lê en slaap. Hy is nie eers bewus van wat rondom hom aangaan nie. En in Genesis 28 vers 12 lees ons, en hy, Jakob, het gedroom. En daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. Jakob moes stil gemaak word, om bewus te word dat God 'n opening wil deurbring, dat God 'n woord wil deurspreek, dat God sy asem wil inbring in Jakob in. Jakob moes eers stil gemaak word. So dikwels wil maak moet God ons stil maak dat sy woord regtig 'n impak hê. So dikwels moet God ons tot op 'n punt bring waar ons van onsself gestroop is, sodat hy iets deur ons kan stuur. Hoe weet ek Jakob het besef dat daar is iets wat verskil? Hy sê in Genesis 28 vers 16, daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Jakob was so besig met sy eie dinge. Hy was so besig om te probeer vlug, so besig om te probeer dinge rondom hom uitsorteer. Hy was so besig met sy eie dinge gewees, dat hy kon nie agterkom dat God iets in hom wil inplaas nie. Jakob het nie besef dat die Here eintlik deur hom wil spreek en iets deur hom wil aktiveer nie. En wat was dit wat God deur hom wou aktiveer? Ons lees in Genesis 28 vers 15. En kyk, God is met jou. Ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie totdat ek gedoen het wat ek met jou gesê het nie. Met ander woorde, wat sê God vir Jakob? Jakob, Ek sit my woorde, ek plaas my asem deur jou en dit wat ek deur jou sit, sal in jou DNA, in jou gene ingaan en dit sal ook in die grond ingaan vir waar jy nou is. En op hierdie plek waar jy nou is, sal jou nageslag kom. God het so 'n geforseerdheid van sy asem en sy woorde in Jakob geplaas, dat dit wat hy in Jakob geplaas het, tot binne in Jakob sy gespoor sy nageslagte ingegaan het. God gee vir jou 'n woord en as jy toelaat dat God se woord werklik in jou binneste inkom, deel van jou word, dan word dit deel van jou DNA. Dit word deel van jou gene, dit word deel van jou nageslag. God wil so graag met jou iets deel wat vir hom kosbaar is. Hy wil so graag sy asem en sy gees weer opnuut deur jou sit. Soos ons laasweek gekyk het in Johannes 6 vers 63. Want die woorde wat God tot julle spreek, is gees en lewe. Jakob het dit beleef. Hy het die gees en die lewe van God se woord beleef. En ons sien dit tot vandag toe in Jakob se nageslag. Sal jy toelaat dat God se asem so deur jou vloei? Ons sien ook met Maria, wil nie die een voorbeeld gebruik nie, Maria Jesus se moeder. 'N jong maagd. Iemand wat God liefhet. Maar sy kom op 'n plek waar sy hierdie ontmoeting met hierdie engel het. En sy is gespanne en skrikkerig. En in Lukas 1 vers 34 sê sy, lees ons, toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Sy sê, daar's niks wat ek kan ontvang nie, daar's niks wat dit wat jy vir my sê, dit in my teweeg kan bring nie. Hoe gaan jy dit, wat jy vir my sê kan gebeur. Hoe kan dit in my liggaam, in my wese, in my lewe, in my DNA gebeur? Maria het geen idee hoe dit kan gebeur nie. En in Lukas 1 vers 35 sê die engel vir haar en die engel antwoord en sê vir Maria: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die heilige wat gebore word seun van God genoem word." Die engel sê vir haar, Maria, daar gaan 'n asem, 'n krag deur jou vloei en daar gaan iets sigbaar wees in jou lewe wat in hierdie wêreld 'n ewige invloed sal hê. Maria, is jy bereid om hierdie opening te wees? Job 33 vers 4 lees ons die volgende woorde: Die gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Daardie gees en asem is wat die engel vir Maria sê, sal deur jou kom. Maria, jy is gemaak van die gees van God. Die asem van die Almagtige is daar. Maar nou sal dit nie net daar wees om jou lewe te gee nie. Die gees sal oor jou kom en die asem, die krag van die Almagtige sal jou oorskadu. So Maria, dit gaan nie net wees vir jou verlewe nie, maar dit gaan jou oorskadu sodat iets sigbaars deur jou kan kom. Is jy bereid dat daar 'n sigbaarheid kom? Is jy bereid om die trompet te wees? Is jy bereid om die draer te wees sodat daar in die lewe nuwe hoop, nuwe redding, nuwe oorwinning sal kom? Maria was net die instrument. Maria was net die trompet waardeur die klank gevloei het. En sy was bereid en sy het gesê ja. In Lukas 1 vers 38 lees ons en Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. Sy is gewillig om te sê: "Ek kan dit nie maak gebeur nie. Ek weet nie hoe dit moontlik is nie. Ek hoor wat jy vir my sê. Ek aanvaar daai woord. Ek aanvaar daai klank. Ek aanvaar daai asem. Hier is ek. Laat dit deur my kom." Geliefde, het jy al vir die Here gesê, "Laat dit met my wees volgens jou woord"? Want die engel sê vir haar in Lukas 1 vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Maar so dikwels sukkel ons om ons self beskikbaar te maak as 'n lewende offer. Romeine 12. Ons sukkel om dit te doen want ons is so bang die wêreld maak misbruik van ons. Ons is so bang die wêreld gebruik ons. Met ander woorde, ons laat meer toe dat die wêreld se opinie en sy media deur ons vloei en dan het ons die klank van die media wat deur ons kom. En ons vergeet dat ons eintlik 'n instrument kan wees waardeur God die atmosfeer kan verander. Brother Lawrence, as jy ooit sy boek kan lees, amazing, amazing, amazing. Gebedsman. Daai man het geweet hoe om te bid. En vandag nog, as jy na die plekke toe gaan, na sy gebedsplek waar hy was, dan ervaar jy nog steeds daai opening. Hy het daai atmosfeer en daai grond so bebid, dat tot vandag toe is jy bewus daarvan. Want hy het geweet hoe om deur te bid, dat dit 'n ewige opening sal maak. As jy meer wil weet daarmee en dalk uit 'n negatiewe oogpunt meer dit wil weet, want ons glo ons dit meer uit 'n negatiewe oogpunt as wat God dit vir ons sê. John Malundi het 'n bywoning uit 'n geleentheid bygewoon en hy het 'n artikel geskryf How Satan Stops Our Prayers. En daar het hy gehoor hoe 'n ex-satanis vertel hoe hulle te werk gaan om ons gebede te stop. Jy is welkom om op die internet dit na te gaan. Hell Satan Stop Our Prayers is as 'n PDF beskikbaar, is as 'n Word dokument beskikbaar, maar dit is ook op YouTube beskikbaar. En wat interessant is, die satanis vertel hoe hulle absoluut keer dat die kinders van God bid. Want ons as kinders van God verstaan nie altyd wat God se woord is nie. Want die Here kom en hy sê vir Jeremia, in Jeremia 23 vers 29. Hy kom in Jeremia 23 en hy sê vir ons, sy woord is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Jeremia 23 vers 29. God self spreek dit met Jeremia. Hy sê, is my woord nie so nie? Soos 'n vuur. Hebreërs 10 vers 30 sê God is 'n verterende vuur. Met ander woorde wat God hier sê en wat hy vir die skrywer van Jeremia sê is presies dieselfde. Sy woord is vuur en soos 'n hamer wat rots vermorsel nie. Met ander woorde as ons die woord van God bid, dan raak dit vuur en dit erken die sataniste. Die woorde wat jy spreek raak soos vuur. Nou interessant, God het sy naam Shaddai, die letter van Shaddai, in jou hart geskryf, wat die letter Shin, die enigste letter van die Hebreëse alfabet, is verterende, is 'n vlammende vuur of tande. So, die Here het gesê, in jou hart het ek 'n vuur geplaas, want my woord is die vuur. So as ons toelaat dat die woord van God van ons kop weer na ons hart toe gaan, dan is daar 'n vuur wat aan die brand gesteek word. En dan soos wat jy bid en toelaat volgens Romeine 8, 26, dat die gees van God deur jou bid, stel jy die vuur vry. En die satanis sê, hulle kan sien hoe die vuurvlamme uit ons mond uitkom as ons bid. En hoe meer ons bid, hoe meer bid ons die hemelruim open. En dan maak ons 'n opening in die hemelruim, waardeur God se gees vrylik vloei. En so kan elkeen van ons 'n instrument wees waardeur God sy asem kan blaas. Maar is jy bereid dat God die vuur vlam in jou hart weer wakker maak? Is jy bereid om die woord werklik meer te glo as dit wat jy sien, so die vuur van God weer so in jou binneste insit, in brand, dat as jy spreek, as dit die vuur vlam en jy is die instrument en jy stel die klank van God in die hemelruim vry. Maar is nie net in die hemelruim wat jy hom vrystel nie. As jy die woord van God neem, en die woord van God raak deel van jou, dan vloei hy deur jou DNA, deur jou gene, in jou geslagte. is jy die opening waardeur God kan vloei. As ons kyk na Petrus, is baie interessant as ons kyk na Petrus. Hy het 3,5 jaar saam met Jesus gestap. Hy verloon Jesus. Hy raak bang, hy gaan kruip weg. Hy hardloop terug na sy vissersboot toe. Toe gaan saam hy en hy het hierdie ontmoeting met die Here en die Here sê, "Ontvang die Heilige Gees." En hy saam met hulle in die boot vertrek en weer eens kom die vuur op hulle neer. En Petrus is die eerste een wat opstaan en daai vuur vlamme wat deur hom is open sy trompet en hy praat en hy verkondig die evangelie. Maar ek wil in Handelinge vir ons lees in Handelinge 3 vers 1 waar Petrus en Johannes na Jesus opgevaar het, na die tempel toe gaan. In Handelinge 3 vers 1 en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. Jy het ons weer gebed. Gebed is die vuur van God wat jy vrystel. En hulle is op pad na hierdie gebedsplek toe. En langs die pad kom hulle daar by hierdie man wat lam is in sy voete en hy vra vir hulle almoes. En die vuur van God is nog steeds in Petrus. En hy, Handelinge 3 vanaf vers 5, en hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sal ontvang. Hierdie lam man. Maar Petrus sê, kyk hoe vloei die krag van God hier deur Petrus. Petrus is nie die instrument. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Petrus laat net die vuur van God deur hom vloei. Geseënde, wanneer laas het die vuur van God deur jou gevloei? Wanneer laas was jy daai instrument wat God sy geforseerde asem, sy saamgepakte asem, sy hart deur jou kan stuur en jy maar net die klank is wat laat dit vrystel, dat God werklik net deur jou kan asemhaal. En jy self wonder, wow, wat het nou gebeur? Want die asem van God het deur jou gekom. Die asem van God het deur jou gespreek en jou gedagtegang was nie eers deel daarvan nie. Dit was nie die gees van God. Dit was net God wat deur jou gevloei het en jy self sê dit kon net God gewees het. Wanneer laas was jy op daai plek gewees? Daar's tye wat ek by 'n gemeente kan instap. En as ek instap, dan weet ek of die gemeente bidend is en of dit 'n gemeente is wat woord wil hoor. Dit is goed om woord te hoor, maar baie mense wil net woord hoor om kennis te kry. Baie min mense gebruik die woord werklik om te bid. En tog skryf Paulus aan die Tessalonisense in 1 Tessalonisense 1 vers 5, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie. Hier erken hy, dit was nie net woorde nie, dit was nie net logos nie, hy sê, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Met ander woorde, ons kan nie net vir mense die evangelie gee nie. Ons het ook nodig om vir hulle die krag en die Heilige Gees te gee. Job 33 vers 4. Wees van die Gees van God en die asem van die Almagtige. So, wees 'n instrument. Leer die woord, maar laat God sy asem, sy gees deur jou stuur, laat daar iets sigsbaars sal wees. Wees soos 'n Maria en sê, hier is ek. Maar dit beteken, jy moet jouself aan God kan toewy. 1 Korintiërs 4 vers 20. Kom Paulus en hy skryf die volgende. Hy sê, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. So dikwels wil ons iemand oortuig van die evangelie deur die woorde wat ons spreek. Maar Paulus, wat een van die beste redenaars was, Paulus wat by voete van Gamaliel geleer het, Paulus wat geweet het hoe om die skrif te ontleed, kom en hy skryf aan die kerk van die gemeente van Korinthe en hy sê, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Want Paulus het geleer wat dit is om toe te laat dat God deur hom vloei. Paulus in Handelinge 10 was op pad met 'n brief met al sy kennis om die Christene dood te maak. En toe het hy 'n ontmoeting met die Gees van 'n lewende God. Hy het 'n ontmoeting met die krag van God. En dit het so 'n impak op sy lewe gemaak dat hy maak nie saak waar hy was nie. Die Gees van God, die krag van God altyd deur hom laat vloei het. Selfs toe 'n slang hom gebyt het, toe kon hy hom afskud. Hoekom? Want hy het toegelaat dat hy net 'n instrument is wat deurvloei. Die boek van wat hy aan die gemeente van Filippus geskryf het, is 'n boek van blydskap en vrede, maar tog was Paulus in die tronk. Maar hy skryf 'n boek van opgewondenheid, van vrolikheid. Hoekom? Want die krag van God het deur hom gevloei. Hy het nie gekyk waar hy is nie. Hy het nie gedink waar hy is nie. Hy het gesê, Here, wees u die instrument van u hart. 1 Korintiërs 2 vers 4 skryf Paulus, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. Hy erken dat woorde maak nie die verskil nie. Hy sê maar in die betoning van gees en krag. Jy is van die gees van God in die asem van die Almagtige. Geliefde, het jy toegelaat dat God deur jou vloei? Het jy al vir die Here gesê, Here, hier is ek. Ek is die trompet. Ek is die instrument. Laat u krag, laat u gees deur my vloei. Maak nie saak hoe goed ek die Bybel ken nie. Maak nie saak hoe goed ek oorredende woorde het nie. Maak nie saak hoeveel mense ek al geoorreed het na God toe nie. Wees u die instrument wat deur my vloei. Wees soos 'n Maria. Laat dit met my wees, soos u woord sê. Laat dit soos 'n Jakob wees. Jakob, Here, ek het u woord aanvaar, want hierdie is waarlik u plek. As jy toelaat dat die Gees en die woord van God deur jou vloei en nie net oorredende woorde is nie, impakteer dit jou DNA, impakteer dit jou gene en het dit 'n effek op jou kinders. As jy wil hê dat daar 'n effek moet kom, kind van God, geliefde, sê vir die Here, sal U deur my asemhaal. Sal U kom en deur my asemhaal, sal U kom en weer U vuur deur my stuur. Dat dit nie net oorredende woorde sal wees, dat dit nie net kennis sal wees nie, maar dat dit werklik die Gees en die krag van God sal wees, wat deur jou sal vloei. En dan sal die Gees jou DNA volg. Net soos met 'n Jakob. God het vir Jakob gesê, Jakob, hier het 'n effek op jou nageslag. Maria, die seun wat uit jou gebore word, sal 'n impak hê. En daai woorde het nog glad nie opgehou nie. Tot vandag toe het vir albei van daai mense dit 'n impak op hulle nageslag. Geliefde, as jy die woord van God vat en jy sê, Here, ek is die instrument, ek is die trompet waardeur jy wil blaas. Bid deur my, Romeine 8 vers 26, u hart, en dit impakteer jou hart. Dit bring weer die vuur van God, die Shaddai in jou hart, lewendig. Dit maak dit weer opgewonde. Dan sal dit jou gene, jou DNA impakteer en dit sal deurvloei in jou nageslag en jy sal sien hoe jou die vrug van jou skoot inkom in die koninkryk van God. Here, so wil ek vir elke ene bid vanaand. Vir elke ene wat onder die klank van my woord is, wil ek hulle vanaand seën met gees en met krag. Here, laat u woord, laat u gedagte, u volheid vir hulle woord, krag en gees sal wees. Ek seën elkeen van hulle se DNA. Ek seën hulle gene met die krag en die gees van 'n God wat skep. En ek spreek hulle nageslag aan en sê, hoor die echo van God se woord. Hoor die echo, beleef die krag van God. Here, en ek seën hulle met hulle nageslag, met liefde, met oorwinning, met genade. met heerskappy, met die God van vrede, wat alle verstand te bowe gaan. En ons ontvang dit so in Jesus naam. Amen. Wees geseend en mag dit in hierdie week vir jou waar word. Die asem van God wat deur jou vloei. Wees net die opening waardeur God kan werk. Wees gewillig. Wees die trompet. Ek seën jou in Jesus naam.